Varias familias do Colexio Cruceiro de Canido, de Ferrol, demandan un cambio de modelo no comedor escolar que utilizan os seus fillos. Todos os que temos que conciliar sabemos que nada ten que ver un servizo de comedor con cociña propia que o servizo de catering, aínda que se cumplan todos os requisitos e os estándares, non? Que demandan estos pais e nais para mellorar este servizo e, consecuentemente, a alimentación dos seus fillos? Imos a charlar a continuación con María, ela é nai dos usuarios deste comedor que utilizan máis ou menos a diario 100 escolares. María, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, presentáchedes alrededor de 200 firmas no Concello de Ferrol solicitando melloras nese servizo que se presta nos comedores escolares. Imos a testear un pouquiño que o que pedides exactamente, que o que sucede no comedor, hoxe por hoxe cales son un pouquiño as protestas, non, que teñen usuarios, pais, nais, educadores, e que vos gustaría, como os gustaría que cambiase este modelo?
Bueno, pues nos este curso escolar vemos constatando que nenos e nenas que eran usuarios e usuarias do comedor escolar cursos anteriores, pois incrementaron as súas queixas. E que ademais que moitos destes rapaces e rapazas cando chegan a casa comen. Chegan pola tarde a casa e comen. Entonces, bueno, pues decidimos, pues a vista deste incremento de queixas, pues demandar ao Concello unha serie de melloras. E nos o que queremos é, o que nos gustaría sería un cambio no modelo dos comedores, dos servicios de comedores, onde pues se prime, sobre todo, os produtos locais e de tempada, e no que ademais sexan empresas da contorna das que se poidan facer cargo deste servicio.
Sí, porque estimo que montar unha cociña neste colexio sería máis complicado, non, María? Que sería o ideal, o que todos os pais e nais queremos para os nosos fillos, porque funciona moito mellor. Sería complicado isto, non? No Cruceiro de Canido.
Sí, entendemos que sí, que as instalacións ahora mismo están ocupadas por outro tipo de actividades. Foron, en o seu momento, se construíron estos edificios sin contar con ese servicio. Tampouco son eu quen de valorar isto, pero intuo que non sería posible.
María, falas de que os nenos se comen, unha vez chegado novamente á súa casa, porque estiman que, bueno, pois a comida non lles gusta, non? Entendo, cales son as principais queixas sobre este servizo? Porque o catering procede dunha localidade que está aproximadamente a 40 kilómetros, non, do centro.
O catering, a cociña.
A cociña, claro. Sí. Que o que demandan? Cales son as queixas principais da comida?
Bueno, pues desde que sabe mal, que non está quente, que está frío por dentro, quente por fora, a pelmazada, o arroz ou a pasta, bueno, multitud de delas.
Tamén hai queixas en canto ao ratio de personal de atención, non dos alumnos, María. Sí. Que sucede aquí?
Bueno, tamén valoramos que non é suficiente a ratio de unha persoa cuidadora por cada 8 comensais. E incluso indo máis ao lado do noso centro, non? Sabemos que, por exemplo, no cole de Pazos hai unha única persoa responsable para os nenos e nenas que están alí. E, por exemplo, se atopan coa situación de que os aseos non están no mesmo edificio que o comedor. Entonces, cando un neno ou unha nena quere ir ao baño, vai solo. Son nenos, consta que desde os 3 anos. Uh-huh. Que se fai en ese caso?
Que no concello están rematando ese pliego dignos para sacar a licitación o novo servizo de comedor escolar, non? Que faltan trámites administrativos para que se poida aprobar. Convence vos esta resposta exactamente que lle pedides o concello de Ferrol?
Bueno, nos pensamos que o momento, non, de que as familias expoñamos pois as nosas demandas, o modelo que nos gustaría ter e que se debatan ademais no Consello Escolar Municipal. Creemos que é o momento moi oportuno, non, para o debate.
Ademais, tamén instades a todos os pais e nais para que poidan visitar o comedor nas xornadas de portas abertas que hai durante este mes, non?
A ver, eu non sei moi ben en outros centros como foi. Sei que desde o Concello se convocaron unhas xornadas de portas abertas. No Cruceiro de Canido foi o 19 de febreiro cando se permitiu que catro pais ou nais fosen o comedor. De todos os xitos é un modelo que tampouco nos gusta. Por que? Porque con anterioridade, hai anos, un representante das familias, podía visitar os comedores escolares en calquera momento. Anunciabas e se podía visitar. Agora non. Agora non sabemos por qué este curso se comunicou ese día de xornadas de portas abertas. Entendemos que nos centros hai representantes das familias, dende a AMPA ou a través do Consello Escolar. Non se trata de convertir eso nunha romería, pero sí que algún representante das familias teña a potestade, a capacidade de cando en vez, pasar polo consello, polo comedor escolar para ver como se están facendo as cousas.
De acordo. Pois aquí o deixamos, María, graciñas por atendernos e así coñecer un poquinho máis as reivindicacións das familias deste Cruceiro de Canido de Ferrol que demandan un novo modelo no comedor escolar que utilizan os seus fillos. Graciñas, saúdos.
Chao, boa tarde.